Quest.
Quest.
Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc, než jen hra. S Jardou Mévaldem a Šárkou Tmějovou na rádiu Wave.
Pro tenhle ten quest jsme si pro vás nachystali rozhovor s jedním milým hostem. Tím hostem je Tomáš Dvořák alias Floex. Já tě tady vítám, Tomáši, ahoj.
Ahoj.
Ty jsi hudební skladatel, když to řeknu takhle zjednodušeně, platí to, anebo tam jsou ještě nějaký jako ale a hvězdičky a jako ještě bys něco k tomu dodal?
Samozřejmě to takhle stačí, ale možná by tam mohlo být uvedený, že to není klasický skladatel, který skládá partitury, ale spíš jako producent ve studiu, který tvoří prostě současnýma nějakýma prostředkama.
Ty jsi za posledních 10 let ušel hodně dlouhou cestu, ale těch 10 let začalo před těma 10 lety u Machinária, u soundtracku ke hře Machinarium, která byla jedna z nejúspěšnějších za těch posledních 10 let, co se týče českých her jako takových. Ale samozřejmě ty jsi dělal skládat hudbu už i předtím, nebyla to tvoje první jako nějaká součinnost, ať už s Amanitou, nebo s hudbou obecně. Možná bychom mohli jenom krátce shrnout, co vlastně si dělal ještě před tím Machináriem, jakou hudbu pro jaký hry si skládal a kdy tě vlastně napadlo jako tebe osobně, že bys si mohl něco začít vlastně s hudbou.
Tak já jsem měl hudbu rád od malička a nějak v pubertálním věku mě zasáhla nějaká vlna prostě elektronické hudby a vlastně od té doby jsem v tom jel a skládal jsem prostě hudbu, dá se říct, od nějakých 16 let nepřetržitě, to byla taková trošku mánie. A vlastně dá se říct, že v 21 jsem vydal debut, ale ten samozřejmě jsem připravoval několik let, takže to bylo poměrně raný. A od té doby jsem se zajímal i o vizuální věci, takže to bylo vždycky takový jakoby mezi vizuálníma věcma a hudbou. A hledal jsem nějaké jako spojení mezi těma dvěma věcma. Studoval jsem vlastně AVU, a kde jsem se právě snažil zkoumat, jak by se ta hudba dala dělat ještě jinak než klasicky prostě na CDčko, různý multimediální projekty a tak. A dělal jsem prostě hudbu do filmu a do různých audiovizuálních projektů. Takže já jsem nikdy jako neměl cíl dělat hudbu do her primárně. Ale když vlastně jako se kdysi dávno ozvala Amanita, tak to byl pro mě zajímavý projekt vlastně tady z té celé množiny různých jako audiovizuálních projektů a pak jsem se ale jako vyprofiloval jasně jako skladatel, teda hlavně Amanity a potažmo her, ale jako je to prostě spíš taková jako nějaká cesta. Já do toho samozřejmě dělám hlavně nějaké svoje autorské projekty pořád. Minulý rok vyšla deska třeba s Tomem Hodžem, skladatelem z Londýna a symfonickým orchestrem Českého rozhlasu tady právě.
Mimochodem, taková maličká odbočka, jsi hráč? Hraješ sám hry nebo hrál si předtím hry, než jsi jako začal vlastně skládat hudbu pro hry?
Hrál jsem v nějakém tom teenagerském období právě, ale pak už jako moc ne, ale to není nějaký jako despekt nebo negativní vztah, je to spíš prostě o tom, že těch věcí je hrozně moc a na tohle tolik nezbývá čas a spíš se třeba podívám na nějaký walkthroughs prostě, protože mě samozřejmě zajímá i přes to, co dělám, jak se ta scéna vyvíjí, hlavně ta indie samozřejmě, no, takže není to nějaká negativita, spíš je to o tom prostoru prostě.
No k tomu, jaký třeba soundtracky tě inspirují z her, nebo jaký máš rád soundtracky, tak k tomu se ještě dostaneme. Teď pojďme k tomu Machináriu, protože přece jenom, jak jsem říkal, uplynulo 10 let od vydání vlastně té hry a od vydání i toho soundtracku. Když vlastně v podstatě každá hra od Amanity je spojená s tím, že kromě toho, že existuje tam jako hudba pro tu danou hru, tak ten hráč jako takový má možnost tu hudební stránku nějakým způsobem ovlivnit, ať už tím, co v té hře dělá, že tam prostě do toho přidává nějaké zvuky svými akcemi, alebo naopak, že si vlastně neposlechne celou kvůli tomu, že jako to projde třeba moc rychle. Tak jak vlastně se s tímhletím člověk jako ty nějak srovnává, že musí stvořit hudbu pro nějakou hru, ale v té hře ten hráč prostě není nutný. No, aby měl 100% toho hudebního zážitku?
Taková zajímavá otázka. Myslím, že se na ně nedá odpovědět úplně jako jednoduše, jednoznačně záleží to hrozně projekt od projektu, jo? Protože třeba když to vezmu historicky v té tvorbě, kterou jsem dělal s Amanitou, tak když vezmu třeba Machinarium právě, tu 2009, tak to byla prostě hodně jednoduchá záležitost. Tam byla vlastně jako smyčka, která jela dokola. A bylo to vlastně možná to docela vtipný ještě takový jako dozvuk období, kdy jsme dělali ty hry primárně jako pro web. Samozřejmě ty první byly vlastně jako primárně jako webový jako hry, kde se řešil traffic. Jo, že já jsem třeba měl nějaký omezení, že ta smyčka může mít třeba půl minuty nebo minutu, teďka už jako nevím. Takže vlastně tohle bylo ještě takový jako, jak říkám, dozvuk tohoto období a bylo to jednoduchý schéma a tam naopak jako právě vlastně jako šlo o to, že to můžou slyšet lidi až moc, jako dokola. Ale já myslím, že třeba teďka zpětně si taky říkám, že ta hudba jak se tam pořád opakovalo. Byly to samozřejmě delší jakoby, rozsahy a snažil jsem se to právě dělat tak sofistikovaně, aby když to ty lidi slyšeli i třeba po čtvrtý nebo po šestý, tak pořád jako jim to nevadí a je to prostě pro ně příjemný. Tak si, ale zároveň myslím, že od to víc jim jako ta hudba vlezla možná pod kůži. Jako. No ale potom jsme začali dělat jako sofistikovanější věci, takže samorost tam už jako bylo to hodně o tom, co třeba se tady zmiňoval, že jsme se snažili nějak, jako, aby ta hudba reagovala na nějaký akce nebo nějaký jakoby místa, který se tam právě zrovna v kterých se nachází ten hráč zrovna. A tam se to může stát, no. Ale je to právě o tom, že zase jako ta hudba není jako 100% té hry a člověk si musí prostě uvědomit tu svoji pozici v tom celku a pak je to v pořádku, myslím.
Skládáš hudbu pro hru anebo skládáš hudbu?
Určitě skládám hudbu pro hru, protože právě tam je hrozně důležitý. Já myslím, že jakýkoliv jako umělecký sdělení vždycky ty autoři řeší vlastně, že se snaží dosáhnout maxima, což je prostě takový pomyslný hrníček, kde je prostě 100%, ale nesmí to být ani 60% a ani prostě 150%. Oboje dvoje jako špatně, takže vlastně vždycky je to o tom, jak dostat do těch 100%, těch 100% prostě. A kdybych dělal jenom hudbu, tak bych to asi, ten hrníček by asi přetekl a bylo by to velice otravný pro ty hráče.
Quest. Na rádiu Wave. Když vezmu Machinarium, tak co bylo vlastně to zadání úplně na začátku, když jako za tebou Jakub Dvorský přišel a říkal, já bych byl rád, kdyby složil hudbu pro Machinarium, předpokládám, že nějak taková konverzace na začátku byla. Tak co bylo vlastně úplně jako ten prvopočátek, já bych si přál, aby to bylo robotický, aby to bylo elektronický, aby to bylo tohleto, támhleto, co bylo vlastně úplně na tom prvopočátku?
Tam jakoby nějaký zásadní zadání takhle nebylo, my jsme se jako znali, věděli jsme, jak funguje, už jsme předtím měli nějaký projekty a spíš to bylo, jako, že jsem začal posílat nějaké jako věci a on na to reagoval. Prostě se vyjadřoval vlastně k tomu, jak to něj působí a co se mu líbí. A u těch her obecně vždycky je ten začátek hrozně jako důležitý a vlastně nejtěžší v tom procesu, myslím, protože je potřeba najít tu polohu, takže třeba i když jako třeba Machinarium jsem dělal víceméně lineárně, jo, že jsem dělal první level, druhý level, třetí level, když to přeženu. A takže vlastně ty první levely, i když jsou vlastně navenek možná docela jednoduchý, tak pro mě byly nejtěžší, protože tam se to nastavuje, pak už z toho člověk úplně jako neuteče, nebo prostě z toho vychází, takže to vlastně spíš bylo o té komunikaci, o těch prvních jako levelech, hudbách, no.
Vznikal ten soundtrack, jak říkáš, lineárně, to znamená, že všechny ty skladby si skládal jako, že první skladba je v prvním levelu, druhá ve druhém, třetí ve třetím a tak dál. A nebo prostě vznikla nějaká skladba třeba na začátku toho vývoje, která ti přišla tak dobrá, že vlastně by bylo super, kdyby třeba zahrála úplně na konci, že se prostě hodila do toho závěru té hry. A nebo to bylo prostě, že si to sekal jako Baťa cvičky, dá se říct.
No tak no, asi ani jedno takhle jednoznačně se, nebo to takhle černobílý prostě. Samozřejmě, že oni tu hru víceméně dělali tak nějak jako od začátku do konce, ale samozřejmě ne úplně jako čistě, protože ty věci jsou provázané a tak dál. A já jsem prostě skákal a pak jsem tam třeba měl nějaký témata, který jsem potom recykloval v dalších částech hry, třeba je tam téma těch, jako těch zloduchů, který se tam potom jako vrací, jo, a tak dál. Takže, nebo jsem prostě třeba někdo jako nevěděl, tak jsem šel na další level a pak mi to pomohlo rozklíčovat třeba jakoby ty věci, kterýma jsem si tenkrát nevěděl jako rady. Nebo jsem udělal třeba nějakou hudbu, kterou jsem dělal na nějaký level a pak se ukázalo, že vlastně na jiný to může fungovat líp s nějakýma modifikacema, takže takhle nějak jako.
Já vždycky, když se bavím s kýmkoliv o herní hudbě, tak mě vždycky jako napadá jedna otázka, na kterou se prostě musím zeptat. Omlouvám se, jestli jsi už ji slyšel milionkrát. Ústřední téma. Pro mě je to jedna z vždycky z nejdůležitějších věcí na soundtracku jakýkoliv hry. Teď jako se nebavím o tom, jestli to je adventure typu Machinarium nebo střílečka typu Doom. Vždycky to musí být pro mě nějaký jako ústřední téma, který je spojovaný s tou hrou, který je zapamatovatelný ideálně a který, ne že bych se ho mohl úplně pobrukovat, jako když jdu po ulici, ale musím ho mít s tou hrou nějakým způsobem spojený. Je to i pro tebe tahle ta věc jako důležitá, anebo je pro tebe důležitý ten celkový feeling z toho soundtracku?
Jako, kdyby se ptal, co je pro mě důležitější, tak určitě ten feeling, protože to je nějaký jako svět, v kterém se ta hra, nebo jakýkoliv projekt, kde je nějaký jako svět, na který se snažím navázat, kde se to bude odehrávat. Takže není to pro mě jako zásadní, ale třeba v Samorostu 3, tý poslední jako velký hře, co jsem dělal s Amonetou, tak tam jsem s těma tématama dost pracoval vlastně a pomáhalo mi to. Na začátku jsem se tomu spíš jako vyhybal, protože jsem si říkal, že mě to bude nějak omezovat a tak. Ale vlastně, když to téma je dostatečně flexibilní, tak je to naopak přínos, protože člověk si to téma vytvoří a pak vlastně ví, na čem bude pracovat jako dál, jo. Takže je to spíš jako přínos a bylo to zábavný. Ale myslím si, že v mém případě třeba občas se stane, že tam ty lidi ani to téma už jako nevystupují, nebo že to prostě jako třeba hlavní jako skladba ze Samorostu, taková ta, co tam hraje, když prostě pustíme Samorost, a je to taková největší věc, takový opus, který je takovou metaforou toho, že ten trpaslík prochází těma různýma jako dobrodružstvíma, takže ta hudba se vyvíjí a tam se pořád jakoby ta hudba se mění a to téma se tam mění, tak je ve skutečnosti navázaný na tu poslední část té hry, kde tam hrajou ty mniši na ty flétničky a vlastně to téma vychází z tohohle. Když se to jako člověk pozorně poslechne, tak je to vlastně navázaný takhle. Takže začátek a konec je provázaný a celý jakoby ten příběh je v tom jako skrytej, takže jsou to tak jako podprahové věci možná spíš. No.
10 let je přece jenom dlouhá doba, za kterou si mohl jako říct, hele, já bych tuhle tu skladbu udělal úplně jinak, nebo já bych použil jiný aranže, jiný nástroj a tak dál. Existuje něco za těch 10 let od soundtracku Machinária, kdy to vyšlo poprvé, co bys si řekl, tohle jsem udělal ne špatně, ale dneska bych to udělal fakt úplně jinak?
No, to si asi nemyslím. Jako, není tam nic takového, co bych jako takhle vnímal. Já si myslím, že to tam funguje s tím obrázkem a že to je v pořádku.
Každopádně teďkonc bude velmi brzo, v době, kdy to natáčíme, tak velmi brzo odteď, bude vycházet vlastně soundtrack na vinylu, kde budou jednotlivé skladby vlastně aktualizovaný o jiný interprety. Který interprety vlastně se povedlo sehnat na tenhle ten soundtrack? A která skladba, nebo která varianta vlastně té tvojí skladby ti přirostla nejvíc k srdci?
Tak vlastně musím říct, že v tom projektu hrál důležitou roli Lukáš Kuncel vlastně z Amanity, který dával dohromady i ty autory a já jsem k tomu pak přihodil pár nějakých lidí. Takže to nebyla jako nějaká jenom moje iniciativa, spíš jako právě přišlo to od něj. A on právě se snažil oslovit lidi z toho období, kdy vznikalo Machinarium, což bylo hrozně zajímavé jako období i celkově pro indie scénu, protože vznikaly vlastně taková ta první vlna těch projektů, těch her, který vlastně otevřeli celý ten prostor, jako, který předtím nebyl zase tak jako ještě otevřený a když se podíváme, kde se to jakoby nachází teďka o 10 let později, tak je to úplně jiný svět. Takže tam byly vlastně ty lidi, s kterými jsme my vytvářeli ty hry jako, a ty skladatelé, kteří se tam nějak etablovali, jako třeba Jim Guthrie je takový jako typický prostě příklad, si myslím. Teď měli tenkrát Swords and Sorcerer, že vlastně hru. Je tam potom třeba C418, což je možná trošku jako určitě generačně jinde, ale ten zrovna udělal remix, který se mi hrozně jako líbí, to mě hrozně jako baví, protože je to taková, dneska jsem zrovna na tom pracoval, protože to připravuji jako na živý koncert a mě na tom hrozně baví, že to má takovou euforickou náladu a přitom to není jako banální, tož prostě je fakt hrozně těžký, to je daleko těžší možná v něčem, než udělat nějakou prostě melancholickou deepovou skladbu. Protože opravdu jakoby ta veselá hudba může, nebo ta euforická hudba, ta jako pozitivní hudba může lehce sklouznout do nějaký jako kýčovitý podoby nebo prostě laciný podoby a tak dál. Takže ta věc mě zrovna hodně baví. Mm-hmm. Například pak jsou tam třeba dva, vlastně to jsou kolegové, vlastně, kteří taky spolupracovali třeba na Chuchlovi, na hře od Amanity Design. Je tam potom takový speciální jako kousek, který už vlastně teda vyšel, což jsou Orbital, což je taková historie zajímavá vlastně, že když tady měli Orbital nějaký koncert, myslím tak nějak před 4 lety v Lucerně, možná 5 spíš, tak mi přišel e-mail: Hi, I'm Paul Hartnell from Orbital and I would like to invite you for our concert. A že jako fanoušek prostě Machinária, což jsem docela jako nevěřil vlastním jako očím. A od té doby jsme byli nějak v kontaktu, tak jako latentně, já jsem přišel na koncert, jsme se seznámili, ale vlastně nás právě napadlo jim nabídnout ten jako remix. Takže to je taková trošku kategorie mimo ten obecný jakoby soubor těch skladatelů, dá se říct. Pak je tam ještě, teďka určitě na někoho zapomenu, je tam třeba Ed Critchley, který dělal, kterého jsem znal spíš jakoby z Anglie přes nějaký jako kontakty, tak jsem ho oslovil, který dělal hru Luminosity, nebo kdo tam ještě?
65 Days of Static.
Jo, děkuju, což je vlastně zase taková experimentální scéna. Ten remix mě taky hodně baví, teda musím říct, protože ten zase, oni si vybrali skladbu Prison, což je taková jako ambientní věc, kde jsem jenom tenkrát z Apple Speech vlastně syntetizátoru, co byl tenkrát ještě na devítce, vysamploval nějaké jako řeči, nějakého toho primitivního syntetizátoru a on tam mluví ten robot takhle na pozadí prostě v té věznici. A oni si to udělali takovou jako zajímavou skladbičku a mně se právě líbilo, že si vydali tuhle jako jemnou věc, že to oslovilo třeba tím zvukem a nějak to rozvedli. No a pak je tam Bayon, japonský vlastně jako skladatel, který taky udělal remix, takže takovýhle různý jako lidičky z té indie scény.
Takže tenhle ten soundtrack si už velmi brzo budete moci pořídit na vinylu a je to omezená vlastně, omezený run tohletoho vinylu, že jich jenom tuším 707.
No a dneska jsem zrovna četl, že už jich zbývá jenom 60, takže se to někde ještě chce koupit. Tak...
takže velmi limitovaná edice. Quest. Quest. Dělá ti to radost, tohleto jako mít možnost vlastně slyšet svoji vlastní hudbu tak, jak si ji jako představujou jiní interpreti? Je to něco, co tě baví jako osobně? A nebo je to něco, z čeho se třeba můžeš jako poučit? Nebo je to nějaká věc, která ti nějakým způsobem prostě dodává inspiraci dál do tvojí hudby?
Tak samozřejmě to dělá radost, ale samozřejmě, kdyby to bylo blbý, tak mě to naštve, ale to se tady jako nestalo, takže v pohodě. A je to i poučný, jako protože ty lidi si šáhli jako zevnitř na nějaké moje postupy a nějak to třeba obrátili nebo posunuli právě třeba teďka, zase jsem dneska právě dělal ten remix od toho C418, tak jsem se na to díval, co tam s tím vytvářel a on mi snad jako šáhnul, tam je jako Wurlitzer, takový jako důležitý nástroj, což je jako polyfonní nástroj, hraje víc not najednou prostě. A je hrozně těžký, jako když máte audio nahrávku, měnit prostě v ty jednotlivé noty, to je fakt hrozně sofistikovaná věc, to je pár software jako Melodyne, který to dokážou třeba. No a on evidentně prostě si s tím tam začal hrát a začal tam měnit uvnitř ty audio nahrávky ty noty toho Wurlitzeru. A udělal z toho jinou harmonii, teda jak se mu to už potom přestalo líbit, takže tam změnil tu harmonii. Ale zároveň to udělal takový divný pazvuky, že tam jako klouzí, že taková nota dělá takový něu, což se mi hrozně líbilo. Já jsem si pořád říkal, jak on to sakra udělal. Pak jsem si myslel, že to udělal tak, že nějak použil takový můj zmutovaný klarinet, protože on zapekl tyhle ty dva nástroje do jedné stopy. Tak jsem mu psal, aby mi to poslal zvlášť, protože jsem to potřeboval nějak oddělit. A pak jsem nakonec zjistil, že to fakt vyeditoval, že to bylo v tom Wurlitzeru. Takže občas jsem opravdu jako překvapený, co všechno jako se s tím dělo. No.
Takže oni vlastně všichni ty interpretři, o kterých jsme se bavili, tak oni měli dispozici master skladby od tebe.
Oni měli dispozici jednotlivý stopy, který vlastně jako pak použil na ten mix.
Soundtrack Machinaria je jedna věc. Druhá věc je i to, že za těch 10 let od vlastně vydání toho soundtracku ty ses nějak posunul hudebně. Co bys řekl, že za posledních 10 let pro tebe byla ta největší jako pecka, na základě který se třeba mohl jako dobře poučit, nebo si jako složil jako tuhletu hudbu, nebo si vydal tohleto album a tak dál. Co je vlastně ta věc, která tě posunula za těch 10 let nejvíc?
No, jako já myslím, že to není jako takhle, jako jedno, jako že by to byla jedna věc, že to je takový kontinuální tok věcí, že pro mě vždycky byly důležitý samozřejmě ty moje autorský desky, které nevychází se tak často. Jsou to takový jako královský disciplíny pro mě, že opravdu, zopozit to bylo jednou za 10 let, jsem se zmohl na to, abych prostě jako to dal dohromady a to. A teď se to krátí naštěstí, jako ta frekvence. A ty projekty, jako třeba ty soundtracky, beru hodně jako inspiraci, protože tam člověk, jakoby, já jsem měl tendenci vždycky na sebe vytvářet takový tlak a že to musí být nějaký konceptuální posun i pro mě, jako aby to opravdu mělo význam v dnešním množství hudby, co se vychází, že vydám další takovouhle desku. A vlastně ten Machinarium i všechny tyhle ty projekty byly takový prostor pro uvolnění a experimentování, jo, takže já jsem třeba Machinarium, v době, kdy jsem ho i dělal, tak jsem ho nebral zase tak vážně. Byl to takový fakt takový dětský hřiště, když to řeknu. Jsem se tam blbl s nějakýma zvukama a tohle a to mě hrozně jako bavilo a byl jsem dost překvapený, jako, jak vlastně to zafungovalo a samozřejmě ale musíme říct, že to je synergie s tou hrou, která prostě se byla hrozně úspěšná i komerčně a zná to hrozných lidí, takže to určitě jako nebylo jako jenom o soundtracku samozřejmě. No a jinak já jsem měl takový období, jak říkám, je to kontinuální proces, kdy se nějak vždycky zmůžu na to autorský a pak třeba tohle to mě jako nějak ovlivní a inspiruje ty soundtracky. A zároveň si myslím, že třeba, když se podívám dneska na Machinarium, tak mi přijde trošku jako přeplácený, takový příliš dekorativní. A zase to byla cesta, jak se vyjadřovat těma zvukama v tom, jo, takže teďka i Kuba hodně na to tlačil, abych to dělal jednodušeji ty věci právě. Kuba z Amanety, to byl takový jeho hlavní požadavek. A já jsem se začal soustředit daleko víc jako na zvuk, na kvalitu zvuku. Ono to spolu totiž souvisí, když člověk udělá prostě jeden jako nástroj, který funguje dobře hudebně i jako zvukově, tak, jich nemusí, tak to nemusí nahrazovat deseti jinýma, protože už ten samotná věc funguje prostě jako. Takže já si myslím, že třeba ten posun oproti Machináru v Samorostu 3 je hodně o tom, že jsem fakt se ponořil do toho, aby to jako bylo krásné jako audiofilní zážitek, když to řeknu. Což samozřejmě je možná omezená věc, ale tenhle posun byl myslím v tomhle, v tom zjednodušování a pak jakoby v té cestě víc k tomu zvuku.
Nemůže pak i to částeční zjednodušování jít jako směrem k tomu, co jsi vlastně zmiňoval na začátku, že jako pak ta hudba je trošku víc hlavnější, než by měla být v rámci té hry. Nemůže to jako, podle mě je tam těžký pak už hledat ten balanc, jako mezi tím jako mít tady hudbu, mít tady hru a dát to nějakým způsobem dohromady. Tak je pro tebe i tohleto těžší, jako udělat dobrou hudbu, dělat dobře kvalitně tu hudbu, tu, jak jsi řekl, audiofilní zážitek, a zároveň jako myslet pořád někde vzadu v hlavě na to, že to musí dobře fungovat i v té hře.
No, tam je takový zajímavý problém, na který jsem hodně narážel právě v tom Samorostu, když jsem se to snažil zjednodušovat, protože zároveň ta komplexita přináší nějakou zajímavou bohatost toho zvuku. A to vlastně, myslím, že bylo důležitý u toho Machinária, protože to bylo tak jako, hodně lidí to chválili jako kvůli tomu sound designu, že se tam takový jako, vlastně jako divný, zajímavý zvuky, nevěděl, jak jsem to udělal a takhle. Jo. Ale bylo to i hodně jakoby vrstvením, že tam prostě jsou různý vrstvy, které potom vytvoří tu komplexitu a je daleko těžší to vytvořit z méně jako prostředků. Že prostě, když má člověk 10 věcí, které tam jako různě organicky proplouvají, nebo když má třeba 3, tak to zjednoduší, ale ten charakter je těžší jako dosáhnout. Takže to bylo takový jako téma, který jsem tam hodně řešil třeba jako v tom, v těch pozdějších jako věcech. No.
Téma, který budeš určitě taky řešit, tak je koncert hudby z Machinária. Vlastně můžeš k tomu něco prozradit?
Tak vlastně chtěl bych říct, že to nebude jenom Machinárium, je to prostě vlastně návrat k mý solový koncertní jako činnosti, protože vyšla, jak jsem říkal, minulý rok deska s Tomem Hodžem, kde jsme jako spolu koncertovali. Teďka vychází to Machinárium, tak já jsem vlastně chtěl nějak navázat jednak na tu desku toho Machinária, to znamená, že tam budeme hrát právě věci z toho soundtracku. Někdy to budou remixy, někdy to budou originální verze a pak tam bude i moje jako autorská tvorba, budou tam i nějaký nový věci pár. Bude tam se mnou Sára Vondrášková, jako zpěvačka, která právě už se mnou zpívala vlastně v té kapele solový. Takže to je spíš takové jako jenom navrácení se do toho projektu a pak tam máme jednu věc, na kterou jsem teda fakt zvědavý a jsem zvědavý, jak to bude fungovat. Je to jako experiment, který jako nemusí fungovat dobře, ale nebo bude, uvidíme. Ale vlastně začalo to tak, že Kuba Tengler, který se mu hraje právě v kapele s Tomem, i tak já mám hrozně rád, jako, protože má super jako, pohled vlastně na ty bicí. Je to bubeník, který se hraje hodně s barvama a hodně jako to studuje a tak. Tak vlastně jsme řešili, že neměla jako nějak, nemohl mi potvrdit nějaký koncerty na podzim, protože má ještě svůj vlastní kapelu Noisy Pods. Já jsem z toho byl dost nešťastný a jako nejdřív jsem řešil nějaký náhrady, jak to budu dělat, zase jsem nechtěl jako to, a nakonec mě napadlo, že by tam mohl hrát robot místo něj, takže se došlo k tomu, že jakoby místo Kuby teďka tam hraje robot. A
jen takhle jde, jaký robot?
Jako nazvali jsme, že to bude robot Josef z Machinária. Takže jsem tam přizval i Adolfa Lachmana, který je výtvarník z Machinária, který jako pracuje na vizuální podobě, ale mě to dává dohromady jiný kamarád, kolega Dominik Jančík, který vlastně jako je takový prostě genius prostě na různý mechanismy a elektronické věci na světle a tak. Takže taková skupina lidí a Kuba se tam taky jako byl vlastně v tom projektu figuruje, ten náš bubeník, protože on nejenom, že plně vlastně vymýšlel ty jednotlivý jako zvuky, na který bude hrát, jednotlivý jako elementy a jak to bude jako technicky, protože tomu rozumí dobře jako by těm bicím, že jo. Tak nakonec ho chceme i použít na to, že on nahraje vlastně do toho robota to, co ten robot potom bude hrát. Takže vlastně dá se říct, že to bude takový jeho avatar, který prostě to zastoupí jako. Quest.
Na rádiu Wave. Machinárium jsme probrali. Teďko ale přichází věc, která vlastně několik dnů, až týdnů, dobře, stará. Je to hra Pilgrims, která vyšla na Apple Arcade, už je k dispozici nejen na Apple Arcade, už je k dispozici třeba i na PCčku. A pro tu si taky skládal hudbu. Jaký vlastně postupy si musel změnit, když si skládal hudbu pro Pilgrims oproti tomu Machináriu, protože jsou přece jenom jako koncepčně dost odlišné hry, tak co se tam muselo udělat jinak?
Tak to byl takový fakt zajímavý příběh zase. protože za prvý já jsem původně vlastně tu hudbu tam do toho ani neměl dělat. Já jsem jenom se objevil nějak jako v ofisu Amanity a Kuba mi to ukazoval, mi se to hrozně líbilo. Protože mi to přišlo takový, a to je jako obecně v těch hrách, co dělá Jakub, tak jako on tam má takový lidský element, takový bezprostřední lidský element, který mě vždycky hrozně jako osloví a mi to přišlo jako hrozně jako takový vtipný a zároveň tady ta lidskost tam byla hrozně. Navíc to navazuje samozřejmě na český prostředí, jsou tam takový postavičky jako vodník, čert a tak dále, jo. Takže já jsem jenom tak nějak říkal, že bych, on chtěl právě hrozně něco jednoduchého, čistého, jo. On původně myslel, by tam hrál na nějakou kytaru, jenom by tam něco brnkal nebo takhle. A já jsem mu jako říkal, že bych taky ještě tak něco zkusil. A začal jsem tím, že jsem se snažil nějak naroubovat na tuhle tu představu jako toho brnkání nebo tohle, což byl průser, protože jinak se ukázalo, že to nefunguje s tou hrou, protože je to pohádka, v který prostě jako každá situace, každý obraz má úplně jinou povahu. Hmm. Takže jako takovýhle jeden nástroj si myslím, že to nedokázal jako shrnout. Navíc to mělo být veselý, ale jako když hraje nějaký intimní nástroj, tak to většinou moc veselý není. Já jsem se právě pokoušel pořád, byl docela dlouhý období, kdy jsem se pokoušel pořád nad těma nejjednoduššíma prostředkama vyjádřit jako vlastně jako třeba uvolněný, rozdýchaný emoce a pořád jsem narážel na to. Já jsem vlastně přišel v tomhle období na hrozně moc zajímavých věcí ohledně emocí a jako zjednodušení hudby, protože jak vlastně třeba jenom bas může změnit jako jak funguje prostě třeba nějaká melodie, jestli se to otevře jako by do té veselější nebo smutnější podoby. Spousta takových jako niancí jako na těch nejelementárnějších věcech, to bylo hrozně zajímavý. Ale každopádně nakonec to skončilo tím, že jsme postupně došli k jinému prostě jako jako k jinému cíli nebo prostě k jiný povaze, která mi byla teda vlastně bližší oproti tomu, co jsem se pokoušel na začátku, ale je zdálená pořád tomu, co jsem kdy dělal předtím, jako s Amanitou, protože to mělo být takový jako čistý, jednoduchý, bez nějakých jako niancí, takže to není nějak o nějakých zvukových efektech nebo nějakých prostě vychytávkách v produkci, je to spíš o takový bezprostřednosti právě, proto jsem tam taky přizval řadu jako hostů, jako hudebníků. Takže tam mám třeba akordeonistu, nebo kytaristu, basklenetistu a tak dále. Takže to byla taková jako jiná práce. No.
Jakým způsobem se vlastně vyrovnat s takovou jako věcí moderní doby, dá se říct? Protože v roce 2019, když si Pilgrim spustíš na mobilu, tak docela dost lidí vlastně má vyplay zvuk u té hry. Že jako to hraje třeba v metru, nebo někde prostě, a občas ani nemusí mít i sluchátka. Ale když si to občas zapnu, tak jako je můžu zaujmout nějaký jako hudební tón. Jakým způsobem ty vlastně, jako, nevím, jestli takhle vůbec přemýšlíš, jo, klidně mě vyvaď jako z omylu, ale jakým způsobem ty přemýšlíš nad tím, že člověk může přijít k Pilgrim z hudbě v polovině? Že znamená, že začne hrát, ta hra má zhruba hodinku, hodinku dvě, začne hrát a třeba až po 30 minutách zapne si teprve, nebo se dostane domů, kde si může zapnout ten zvuk, tak jakým způsobem jako nad tím takhle uvažovat, nebo vůbec, jestli takhle nad tím uvažovat?
No tak já bych vlastně odpověděl konceptem té hry, jako mě to jako nějak netrápí, jo, protože to je jako realita vlastně jako tady těch tohleto média, nebo prostě tohleto projektu. A jenom píš možná třeba daleko víc řeším, že když se to ten člověk pustí, tak aby to fungovalo jak na reproduktoru malého iPhoneu, tak i ve sluchátkách. Takže člověk třeba řeší daleko víc jako midrange, to je prostě střední pásmo frekvenční jako v tom zvuku a hodně jako se soustředí, aby to tam jako všecko bylo, že se nemůže udělat nějaký spodní bas, který je úplně jako super měkký, krásný, ale prostě nikdo neuslyší prostě jo, třeba. Takže to jsou takový spíš technické věci, ale jinak jako právě Pilgrims dopadly tak, že jsem pak o tom vymyslel takový koncept, že vlastně tam jsou takový právě různý jako obrázky, obrázkový prostě lokace, mezi kterými neustále ten hráč vlastně nelinárně přechází a nevíme prostě jako kam půjde a může jít kamkoliv, dá se říct, takže ta hra nemá jako krom začátku a úplného konce, tak nemá vůbec jasný prostě vývoj, jo. To může být kdekoliv, kdykoliv. Takže vlastně to funguje tak, že já jsem udělal nepřeberné množství smyček, je tam dohromady nějakých 50 hudeb, ale ne všechny teda patří do ty kategorie, to by zase kecali, ale je tam významná část, kde vlastně jako každá smyčka musí být kompatibilní s jakoukoliv jinou. Takže to vlastně postavení všechno na stejné harmonii, na vlastně jako stejném tempu a tak dále. Ale přitom se tam musí měnit emoce, někdy to je jako veselý, někdy to je smutný, jo, takže to bylo docela jako challenge, jak tohle jako udělat. A pak, když ten hráč těma lokacema prochází, původně jsme mysleli, že by se to vyloženě jako vrstvilo, ale je to spíš jako, že přijde do jedné lokace, tam mu dohrává ta jedna předešla a ještě jako do toho vlastně jako se přidá ta nová a neustále vytváří se taková jako nekonečná vlastně skladba, která se takhle jako vyvíjí. Takže tam jako vlastně, když se člověk, abych teda se vrátil k té otázce, když se to, ten zvuk zapne v polovině, tak je to asi úplně jedno, protože se tam nestalo nic jako zásadně jiného, než prostě co se stane potom. No.
Když tě takhle poslouchám, jsou pro tebe lepší limity v rámci toho, když dostaneš na začátku zadání, udělej hudbu pro hru X nebo pro dílo X, tak jsou pro tebe lepší limity, znamená nějaký jako musí to znít odtuď dotuď, musí to mít jako tenhle ten pocit během toho hraní, bylo by super, kdyby to mělo do 30 minut a tak dále, a tak dále, a tak dále. A nebo ti, je ti lepší, když si tě někdo pozve na kafe a řekne mi, no já bych chtěl jako, jako zamyšlenou hudbu a pohraj si s tím a už tě nebudu jako dál to. Co je pro tebe lepší?
No já jsem radši, když mi do toho moc ten člověk jako primárně nekecá nebo nezadává mi nějaké jako takovéhle jako věci, ale zároveň já se snažím hodně naslouchat jako tím jako připomínka nebo rozumět tomu vlastně, jako co ten člověk, jakoby, co je pro ně důležitý, co, jak to myslí a tak. Ale jako na začátku si myslím, že většinou je dobrý mít takovou větší svobodu, že to člověka může právě vrhnout do nějaké jako úzkosti, která potom nemusí být dobrá pro to, protože se zavřou nějaké dveře prostě třeba. Takže otevřeně jako radši jsem, když mám na začátku tu svobodu, ale snažím se hodně vnímat tu reflexi té věci. A jako, jako nejsem nějaký egoista, který by si myslel, jako, že jsem nejchytřejší na tom, světě. To si můžu třeba dělat na svých věcech, ale tady je to spolupráce samozřejmě, takže to je trošku jako jiná kategorie. No.
Už jsi dostal nějaké omezení, které ti jako dalo takovou tu stopku, jakože najednou prostě tam byl ten kreativní blok a nevěděl si, co dál, že prostě si říkal, jo, tak on tam chce kytaru, nebo já nevím, něco prostě tam chce, to tam violončelo. Ale prostě já nevím, jako jak si s tím poradit a najednou si říkáš, jako čumíš do zdi a nevíš, prostě nevyleze z tebe ani tón.
No tak tady ten začátek tady té hry byl pro mě fakt náročný, protože právě já jsem se snažil dosáhnout něčeho, co nebylo vlastně, jsem pak přišel reálně možný, protože to byly nějaký principy té hudby, který jsem se snažil pořád jako nějak prozkoumat, ale zjišťoval jsem, že není možný udělat třeba úplně rozjuchanou skladbu, když člověk hraje na intimní jako nástroj, jako třeba jako příklad. Ale tady jsme i s Kubou hodně třeba ty věci konzultovali, jo? Že opravdu jako často jsme, jsem mu třeba poslal nějaký balík a on se mi k tomu vyjádřil a pak jsem to upravoval, takže to bylo takový jako bližší tady to vlastně jako ta spolupráce nebo jako by ta konzultace byla tady taková hodně jako intenzivní, bych řekl, oproti třeba jiným projektům, který jsme dělali. A hodně to právě souviselo i s tou jednoduchostí, že jsem se to snažil jako zjednodušit na maximum a to třeba pro mě někdy úplně tak jednoduchý nebylo právě, no takže je to vždycky asi projekt od projektu. A teď to bylo takový víc jako v komunikaci mezi náma, si myslím. Quest.
Ty ale nespolupracuješ jenom s Amanitou, ty děláš i na různých jiných dalších projektech, třeba i na takových papírových projektech nebo na projektech, které jsou třeba určený pro celovečerní plátno. Klidně můžeš poodhalit vlastně, na čem aktuálně pracuješ a co teď jako tě obírá o čas.
Tak teďka ten rok právě dělám... Já jsem se vlastně některým těm věcem předtím vyhybal, že jsem se snažil soustředit vlastně na autorskou tvorbu a často jsem odmítnul třeba i zajímavé nabídky, ale ten rok jsem si právě říkal měsíc, dá se říct, nebo dva, že budu říkat jako jo na to, co mi lidi nabídnu a mám teďka práci na rok a půl jako dopředu. Takže mezi tím jsem dostal nabídku na celovečerní film, který teda je moc zajímavý, je to jako psychologický thriller a takový jako temněji šladěný, je to německý režisér, takže je to vlastně jako hudba, která se dělá nějakým způsobem možná jako dobře, protože ty temnější věci a takový experimentálnější jsou mi třeba bližší. Dělám to s Tomem Hodgem, vlastně s tím mým kolegou, kamarádem z Londýna, s kterým jsme dělali i tu poslední desku, který má hodně jako velkou jako historii nebo zkušenost i s těma, těma věcma. Pro mě to první celovečerní film, mě to vždycky jako přišlo trochu stresující, hlavně v českých podmínkách, kde vám třeba režisér nemá problém dát měsíc na dokončení jako celovečerního filmu. Takže tady vlastně myslím, že ty podmínky jsou lepší i s Tomem je to vlastně hrozně zajímavý. Takže to je taková věc, kterou teďka jsme právě dělali, takový první balík hudby, ještě vlastně před skoro předtím, než se ten film začal točit, protože to je taky zajímavý, že vlastně režisér pro nás to něco už dopředu. Takže To je takový jeden velký důležitý projekt. A pak teďka jsem vlastně ještě taky začal dělat hru s takovým mladým polským vývojářem, což je taky zajímavý, že nikdy jsem vlastně nedělal hry mimo Amanitu Design, ale tohle mě přišlo natolik jako zajímavý. A i vlastně to, že to je nějaký mladý člověk, který to dělá fakt značení prostě a má v tom prostě svou energii, protože on to dělá jednak výtvarně, jestli to sám programuje, jo, všechno vlastně dělá sám, dokonce se tam dělal i zvuky, který teďka vlastně teda dělá ve spolupráci s jedním kamarádem tady z Prahy, který jsem oslovil na spolupráci do tohoto projektu, ale každopádně je to hra Papetura, se to jmenuje. Je to celý vytvořený z papíru, kde si on vytváří vlastní modely z papíru a pak do toho zasahuje tu hru, je to víceméně adventura. A taková jako melancholičtěji, možná laděná. Takže to je taky věc, která mě teďka hodně baví. To se snažím dělat tak jako čistě, že tam je hlavně jako smyčce, piano, taková prostě víc artovější možná věc, jako v nějakém smyslu. A takže takhle.
Ještě pořád platí to období, že na všechno říkáš jo, do toho
jdu. No to jsem právě teďka...
Už to zavřel, takže kdyby tě teďka někdo slyšel a chtěl nad s tebou spolupracovat na nějaký další adventuře, tak teďko ne, jo.
Teďka jsem, to jsem říkal, bude 2 měsíce, jo.
Co ty máš jako takový ten bod, na který bys jako jednou rád dosáhnul? Chtěl bys udělat hudbu pro nějakou jako hru typu, já nevím, Red Dead Redemption nebo něco takového obřího? A nebo tam už by se možná ztrácel ten tvůj jako autorský nějaký záměr, protože dovedu si představit, že jako hra typu Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, takový ty velký projekty za stovky milionů dolarů, tak tam na to nedělá hudbu jeden člověk, tam to jako bude celý nějaký kompletní tým, který bude čítat desítky lidí, tak tam už asi jako ten autorský záměr se možná trošičku rozpije v nějakým jako tom týmovým pojetí. Ale co pro tebe je taková ta meta nebo taková ta věc, kterou bys rád někdy zkusil v rámci svého profesního nějakého vývoje?
Tak to musím říct, že na to je těžký odpovídat. Já to beru tak jako, že samozřejmě primárně hlavně řeším jako, jak bude třeba vypadat moje další deska autorská. Tam samozřejmě ty mety jsou jako jasný, že prostě chtěl bych, aby ta hudba byla nějak jako zajímavá pro lidi, aby třeba vyšla na dobrém vydavatelství, aby jsme měli koncerty, na které budou chodit lidi. Mm-hmm. Tady tohle to je asi o té realizaci. Já si myslím, že to není takhle, jako, já to nemám takhle vůbec hozený. Prostě naopak většinou mě tyhle věci přijdou takový jako malicherný, a to teď neříkám z nějaké jako povýšenosti, ale jako nemyslím si, že ten, jako ten doklad té úspěšnosti je o tom, že někdo jako dělal nějakou takovouhle mainstreamovou hru. Většinou ta hudba je vlastně dost nezajímavá, teda z mého pohledu. Vlastně i my, když jsme začali dělat jako s Amanitou, anebo můj postoj vlastně k celé té scéně. Když ještě to začínalo, ještě možná před Machinariem, dejme tomu, když se dělal první Samorost, tak ta scéna celkově byla dost jako, jela v takových jako kliše. Mm-hmm. Já jsem to vždycky říkal, že prostě to byly dvě. Buď někdo dělal jako pseudo, jako by symfonickou hudbu, ale dělal to na nějaký jalový samplovací banky, tak to bylo úplně příšerný. Takový ty velkolepý prostě žestě a smyčce a tohle. Což se jde pořád do teďka v těch velkých hrách. A mě tohle to prostě absolutně neoslovuje. Přijde mi to fakt jako jalový, jo, většinou. A naštěstí se pak začaly nějaký skladatelé to taky jako ušlechtěvat a začaly to reálně nahrávat jako orchestrama a tak. A ty výsledky jsou třeba často i zajímavé, jsou tam super jako třeba dobrý věci. Druhý klišé bylo teda 8-bitový jako období, jako který byl předtím, a že někdo dělá jako pseudo 8-bitovou hudbu. To taky pořád nějak ještě jako se jede. Jako, jo. Takže tohle to my jsme vlastně se snažili jakoby udělat věci, kde naopak přinést do toho světa něco, jako co vlastně v té elektronické hudbě třeba nebo elektroakustické bylo běžný, ale v těch hrách to běžný nebylo prostě. Takže otevřít ten prostor pro kreativitu, pro zajímavý nápady a tak dál. Takže tohle to je pro mě i zajímavý na těch projektech, aby tam byla ta možnost, když je ten obrázek zajímavý nebo ten projekt nějak se realizovat a udělat tam nějaký takový i zajímavý ten hudební zvukový svět, a pak samozřejmě si přeju, aby to bylo prostě pro lidi natolik zajímavý, že se to třeba koupí, ale není to o tom, že bych chtěl udělat hudbu do Grand Theft, nebo já nevím, do těch her.
Když tě napadají vlastně věci, které jsou dobrý, jako v rámci hudby pro hru, tak co tě napadne jako první, nebo který hry a se jejich soundtracky tě jako oslovují nějakým způsobem, který tohleto rozbíjí, vlastně tuhletu chiptune nebo orchestrální jako polohu?
Tak já myslím, že vlastně i ten výběr na tom Machinarium Remixes je trošku odpovědí, že to jsme se právě snažili oslovit ty lidi, kterých si vážíme z té scény. Mm-hmm. A byl tam jeden člověk, kterýho jsme také chtěli oslovit, a ten nejdřív jsme o tom jednali, nakonec to neudělal, a to byl Disaster Piece, který to je jakoby můj hodně oblíbený jako člověk tady z týden té scény. Jako, takže toho bych tam ještě jako rád přidal, ale není tam bohužel.
Třeba za 10 let.
Třeba.
Tak jo, já moc děkuju za rozhovor, za to, že jsme si mohli popovídat jako Machinariu, tak o Pilgrims, tak o tvojí vlastně osobní tvorbě. Moc děkuju ještě jednou.
Já moc děkuju taky.
A zase u dalšího questu se s vámi budu těšit, ať už na Spotify, nebo na webu Rádia Wave, anebo ve vašich podcastech. Mějte se, čau.
Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem a Šárkou Tmějovou na Rádiu Wave.